Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis laida Lyderio dilema. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Ir šiandien mūsų tema – lyderis, kuris nori ir daro daugiau. Mūsų pašnekovai – daktaras Dalius Misiūnas, AB Lietuvos energija valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius, ir Indrė Stakėnienė, projekto renkuosi mokyti mokymų vadovė. Na, tai yra oficialios mūsų pašnekovų pavardės, bet iš tikrųjų mūsų pašnekovai kaip lyderiai jie daro daugiau. Dalius Misiūnas taip pat yra ir Kauno technologijų universiteto alumnų asociacijos prezidentas ir karjeros mentorius, o Indrė Stakėnienė taip pat pedagogų mokymų programų Samsung mokykla ateičiai mokymų turinio vadovė. Na, pirmiausia, noriu paklausti pašnekovų. Dalyvaujate laidoje Lyderio dilema. Tai ar laikote save lyderiais? Daliau, pradėkim nuo jūsų.
Nežinau, niekada nesusimastau specialiai, ties nesustoju su mintimi, kad ar klausimu esu aš lyderis ar nesu. Tiesiog galbūt pasitaiko tų situacijų, kur vienai par kitaip galiu save asociuoti su tuo žodžiu, ar ne? Ir man visų pirma lyderystė nėra tai, kad asmuo yra lyderis ar ne. Man lyderystė yra susijusi su požiūriu, su vertybėm ir su elgesiu.
Na, Indrė, kaip jūs? Kur save lyderystės santykyje statote?
Sakyti, kad esi lyderis, man atrodo, iš tikrųjų yra per drąsu. Bet pasidžiaugti tais rezultatais, kuriuos pasiekė ir kuriuos kiti įvertina kaip kažkokia lyderystės išraiška. Tai, man atrodo, visą laiką yra smagu. Tai, ta prasme, būna tokių situacijų. Ir džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie to, kad kažkas keistusi. Bet visą laiką prisimenu tą posakį, kad geras lyderis, tai apie gerą lyderį kalba taip, kad kai visi daro, tai atrodo, kad jisai daro, bet kai reikia džiaugtis, tai džiaugiasi visi.
Na, jei galvoti, kad lyderystė, na, tai yra atsakomybės prisiemimas, ir tai tikrai yra atsakomybės prisiemimas, tai daliau, kad kaip ir kada pajutote pašaukimą lyderiauti, daryti daugiau, na, tai yra, kad vat, aš galiu ir noriu prisimti atsakomybę.
Tai taip tiksliai to laiko gal ir neįvardinsiu, bet manau, kad tas jausmas, jisai stiprėjo laikui bėgant ir galbūt koreliavo ir su tuo su tais jau nuveiktais darbais. Natūralu, kad iš pradžių prisimta atsakomybė yra šiek tiek baisu ir negali tiksliai žinoti, pavyks ar nepavyks, tai gal ir galvoji, ai, geriau neužsimsiu, nes jeigu nepavyks, tai bus nesmagu, bet vėliau, kai jau daugiau dalykų darai, tai supranti, kad vis dėlto ta taisyklė ar ten posakis, kad kuo daugiau darysi, tuo daugiau padarysi, yra teisybė. Tai aš baigęs mokslus, jau pakankamai sąmoningai ėmiausi papildomų veiklų ir tai mačiau kaip būtent tos, kad jeigu nori, kad kažkas keistųsi, reikia pradėti nuo savęs va to principo išraišką.
Na, vadovaujate Lietuvos energijai keletą metų jau ir taip pat esate KTU alumnų prezidentas. Na, kaip tapote alumnų prezidentu? Kaip, ar jūs atrado KTU alumnai, ar jūs juos suradote? Kaip, na, atsirado tą papildomą veiklą?
Iš tiesų, galima sakyti ir taip, ir taip. Mano daug metų buvo praleista universitete ir skirta mokslui. Ir natūraliai ta trauka yra, tai susipažinu su KTU ir rektorium ir kitais žmonėm ten dirbančiais, užėjo kalba ir apie alumnus ir taip sutapo visi dalykai, kad kažkam reikėjo prisimti tą lyderystę ir tai buvo prieš 4 metus ir iš tiesų pakankamai sėkmingai sutapo ten interesas.
Ar ne? Tai... O ką šiose pareigose reikia daryti? Na, kam užsiima alumno prezidentas?
Jo, čia yra idealus darbas, nes darai tik tiek, kiek nori. Tai kaip ir daryti nieko nereikia, bet...
Jei nieko nenori,
jo, o jeigu nieko nori. Neprivaloma, ar ne? Tai, ir tai galioja visai visuomeniniai veiklai ar savanoriškai veiklai, kad tu tik pats savo esi motivatorius ir kaip sakyt, šeimininkas, kiek užsibrėši, kokią ambiciją turėsi arba kokią turėsi viziją, tiek ir darysi. Tai taip, yra pakankamai imlus laikų dalykas, nes tas pats galioja ir kitiems žmonėms, ne tik tau. Tai reiškia, apart to, kad save įtikintum, turi ir kitus pamotyvuoti ir pakalbinti ir įtikinti, kad reikia kažką daryti. O bendrai tai kaip ta veikla, arba kur yra jos pagrindinė vizija, tai suartinti žmonės, kurie baigė universitetą su universitetu, padėti vėliau baigusiems, kaip sakyt, surasti savo karjeros kelią per tinklą, nes tai yra galingas tinklas ir tikrai galingas įrankis. Ir aišku, tiem, kas, kam norisi, sukurti galimybę sugrįžti į universitetą ir dalyvauti jo jau gyvenime, ar dėstant, ar kuriant programas, ar kitaip. Tai ir yra tai, dėl ko tai darai, ar ne, o jau kiek padarai, tai kaip ir sakiau, čia grafiko nėra ir tikslų niekas kitas nekelia, kaip daugiau, kad pats sau keli.
Na, Indre, kokia jūsų patirtis? Esate, kaip suprantu, pedagogė, kuri nusprendė daryti daugiau. Ir, na, vat, kaip atėjote sprendimas ir ką jūs darote?
Aš esu pagal savo kaip ir bazinį išsilavinimą, nebuvau susijusi su pedagogika, aš esu baigusi Vilniaus universitete ekonomiką ir atėjau į švietimą būtent per programą renkuosi mokyti. Tai tada turbūt ir buvo tas toks esminis apsisprendimas, kodėl aš noriu iš principo pakeisti savo kelią, kodėl aš noriu dalyvauti švietime, ką aš matau, ką aš norėčiau duoti, ką aš galėčiau duoti. Tai taip aš atsidūriau klasėj ir nuo ten prasidėjo tie visi iššūkiai, kurie tikrai neapsiriboja klasės veiklą ir kur tikrai yra daugybė erdvės tiek dalintis mokyklos viduje, tiek dalintis už mokyklos ribų. Ir daryti daug visokiausių kitų veiklų su tuo susijusiu.
Na, šiandien abiejų pašnekovų dėmesys krypsta į švietimo klausimus. Kodėl būtent šis rytis jums atrodo svarbi, Daliau?
Tai formuoja žmonės ir manau, tai yra pagrindinė priežastis, nes aš ir pats save puikiai atsimenu mokykloje, kaip tai formavo vertybinį stuburą ar pagrindą ir kokias geras ir blogas emocijas teko patirti būtent mokykloje, jos suole esant, vėliau ir universitete. Ir dabar tai yra akivaizdu, kad tai labai stipriai daro įtaką tam, koks žmogus formuojasi. Ir jeigu žiūrėti per ekonominę prizmę, kur yra geriausias investicijų atsipirkimas, tai be abejo čia. Nes čia gali su pakankamai nedideliais resursais padaryti labai didžiulį poveikį į ateitį būtent. Ir tas ne tik, kad padrasino, bet aš nebijočiau sakyti ir šiek tiek ir įpareigoja. Nes, nu, negali vien tik sakyti, kad universitetas ar mokykla neparuošia žmonių tokių, kokių mums reikia darbo rinkoje, arba tokių, kurie sukurs Lietuvai gerą ateitį. Na, tai natūralu tada klausimas, o tai ką mes padarėm ir ką aš padariau pats dėl to, kad ta ateitis būtų geresnė. Ar aš pasidalinau tuo, ką pats turiu šiandien, tam, kad, kaip sakyt, tie žmonės, kurie valdys šitą valstybę ir dirbs joje, kuomet jau aš būsiu senas, būtų sėkmingi.
Na, o kokia Lietuvos vizija jūs asmeniškai įkvėpia? Ką norite matyti mūsų krašte?
Čia labai platus ir gilus klausimas, mano galva, man svarbiausia, galvojant apie ateitį, yra, kad mes patys valdytumėm savo likimą. Ne, kad mes patys spręstumėm, kad kuo mažiau būtų pas mus to plaukimo pasroviui.
Čia kalbate apie Lietuvos žmonės ar valstybę?
Na, valstybė yra žmonės. Čia vėlgi kitas klausimas, kad galbūt toj vizijoje yra dalis vieta ir tam, kad žmonės jaustųsi valstybės šeimininkai, nes jie ir yra. Ir kuo mažiau plaukimo pasroviui, kuo daugiau sąmoningų, kryptingų sprendimų ir jau su švietimu susijus. Aš tikrai labai noriu, kad žmonės Lietuvoje pasitikėtų savim. Ir tai yra kuriama vaikystėje, darželėje, mokykloje, universitete. Taip, tai daroma ir visą gyvenimą, bet tas vat pirmas pagrindas, jeigu jis yra tinkamai paklotas, gali labai daug lemti žmogaus savęs vertinimo ir pasitikėjimo dalyje.
Na, Indrė, dirbdama renkuosi mokyti. Pritraukiate jaunus, na, specialistus, kurie galėtų dirbti ir mokykloje. Kokią žinią jiems perduodate?
Mes pagrindinę žinią, kurią jiems perduodam, tai yra, kaip ir gerbiamas Dalius sakė, norim, kad mūsų vaikai ateityje būtų savo šalies kūrėjai. Tai yra pagrindinė žinutė, kurią mes norim jiems perduoti. Nes visiškai pritariu, kad nuo to, ar jisai bus nurašytas, ar jisai nebus, ar bus pakylėtas mokykloj, priklauso jo santykis ateityje ir su valstybe, ir savęs vertinimas. Ir tai yra tokie svarbus dalykai, be kurių nu, aš tiesiog net neįsivaizduoju, kaip galėtų atrodyti ta mūsų ateitis. Ir dėl to šiandien mes labai daug šnekam apie tai, kad nepažymiuose atsispindi esmė, kad bent maža pažanga kiekvieno vaiko yra jam motyvacija judėti toliau, kad ta sėkmę mokymosi reikia vertinti tikrai ne tik pagal akademinius pasiekimus, nors jau nuo 2008 metų mums kaip ir pagrindiniai dokumentai, kuriais mokytojai turi vadovautis, jie kaip ir nurodo, kad reikia daugybę dėmesio skirti bendrosiom kompetencijom. Tai būtent vat, ir mokėjimo mokytis, ir pasitikėjimo savimi, asmeninė, kūrybiškumo. Vis tik šiandien, sakykime, didžiausias pasipriešinimas yra dėl šitų dalykų. Ir mes nešam žinutę, kad be šitų dalykų mes nepakelsim nei tų PISA rezultatų, nei TIMSO, nei jokių kitų. Ir dar turėsim daugybę sutraumuotų ir sužlugdytų vaikų, kurie save vertina pagal tai, kad jie neturėjo 10 ar kad jie gaudavo ton dvejetus. Tai pagrindiniai dalykai, kurie mums rūpi, kad tas kiekvienas vaikas patirtų mokymosi sėkmę. Ir kad tą sėkmę mes matuotumėm kažkaip plačiau, negu kad šiuo metu yra įprasta matuoti.
Na, Daliu, ir jūs paminėjote, kad na, reikia kažką daryti, kad na, kalbate apie tai ir straipsnius publikuojate. Indrė irgi sako, mes šnekam apie tai, bet ar pakanka to šnekėjimo, nes žinome, kad Lietuvos švietimas įstrigęs jau 20 metų blaškosi be aiškios vizijos. Realiai nuo Meilės Lukšienės laikų mes neturime aiškios švietimo strategijos. Tai kaip yra dabar ir ar na, pavieniai veiksmai gali sukurti pokytį, kaip jūs tai matote?
Aš manau, kad pavieniai veiksmai gali kurti tam tikrą grupę veiksmų, ne? Nes kaip ten lašas po lašo ir akmenį pratašo, tai mano viltis ir aš manau ne tik viltis, bet ir tikslas yra, kad ta masė kritinė auktų ir pasiektų tam tikrą lygį, kur jau veikimas taps neišvengiamybė. Ar ne? Ir aš manau, kad mes atskirose srityse jau matom, kad galima tą kritinį lygį pasiekti ir čia savo profesijoje labai aiškiai tą matau energetikoje, kaip pavyzdys, kur tikrai ilgą laiką buvo to plaukimo pasroviui, bet paskui jau buvo pasiektas lygis, kur perėjo į aiškesnę strategiją ir veiksmus. Tai švietime turbūt irgi to yra, to nereiks ilgai laukti, aš viliuosi, ar ne? Kita vertus, tai nereiškia, kad tada, kai jau atsiras bendra strategija, nereiks tų pavienių veiksmų, jų vis tiek reiks. Juk čia viską žmonės daro, ir kuo daugiau tų žmonių, tuo geriau. Ir kuo tie žmonės yra įvairesni, ir kuo įvairesnėse terpėse veikia, tuo irgi geriau. Nes čia nebus taip, kad ministerija parašys, o kažkas padarys ir visi tik tai džiaugsimės tuo. Tai manau, kad kaip ten sako, kiekvienas mažas žingsnelis yra tos kelionės dalis ir jo nereikia nuvertinti.
Na, Daliu, grįžkime trumpam į verslo pasaulį. Na, tam, kad galėtume daryti daugiau, aišku, reikia susitvarkyti ir savo kieme. Na, kaip kitaip mokysi kitus. Na, tai kaip jums sekasi tvarkyti savo kieme, tai yra savo organizacijoje. Kokie yra didžiausi lyderystės iššūkiai? Kokia jums lyderystė atrodo teisingiausia?
Aš esu šalininkas tokio savarankiškumo galbūt ir aiškumo ir ambicijos. Aš nebijau sakyti nei savo, nei mūsų komandos žmonėms, kad vienintelis dalykas, su kuo mes rungtyniaujam arba su kuo konkuruojam, yra mūsų ambicija. Ir tai yra svarbiausia lyderiui, jis pirma turi pats savo atsakyti klausimą, o koks yra mano tikslas, ką aš noriu padaryti. Tada jau yra kiti dalykai, kaip aš ten nueisiu ar ne, kaip aš suprasiu, kad man pavyko. Yra pakankamai paprasti klausimai, kuriuos reikia atsakyti prieš pradedant kažką daryti. Ir esu, neidealizuoju, turim ir tų situacijų, kuomet žmonės eikvoja energiją, aiškiai nežinodami, kur jie nori nueiti. Ir tai yra viena skalės pusė, tu tarpu, kitoj pusėje tu gali matyti žmonės, kurie labai aiškiai įsivardyja tikslą, taip stipriai susikoncentruoja, kad pasiekia stebuklingų rezultatų. Tai jeigu kalbėti apie mūsų organizaciją, tai aš visuomet stengiuosi pradėti nuo to, kalbėdamas su žmonėm, su vadovais, kad įsivardinkim, koks yra tikslas, ką mes norim čia padaryti. Ir tada visi dalykai tampa paprastesni ir aiškesni.
Indrė, na, o jūsų patirtis, kaip žinote, kad darote viską taip gerai, kad galite mokyti ir kitus?
Sudėtingas klausimas. Aš iki šiol negalvoju, kad aš darau kažką taip gerai. Ir iš tikrųjų mano įkvėpimo šaltinis, mano darbui, tai profesiniai pagalbai, mokytojams ir kuo aš dalinuosi, kaip aš ir sakau, tai jie patys yra mano įkvėpimo šaltiniai. Ir jeigu ne jie, tai aš tikrai neturėčiau kuo dalinti su jais. Nes kiekviena jų istorija, kiekviena jų padaryta klaida, jų išmoktos pamokos ir yra tai, kuo aš galiu dalintis. Tai žodžiu, mes vieni be kitų niekaip negalim važiuoti. Ir tiesiog gal apibendrinus visą tai, kur kiti jau suklydo, kur kiti pasimokė, kas kitiems pavyko. Aš galiu būti tas tarpininkas tarp vienų ir kitų, nes ne visą laiką pavyksta susitikti akis į akį. Ir apibendrinus padėti kažkaip rasti tą savo kelią ir įkvėpti bandyti ir nesustoti pusiaukeliai.
Patikslinkim klausytojams, kas yra tie vieni ir kiti, tarp kurių jūs tarpininkaujate.
Tai šiuo atveju mokytojai, su kuriais aš dirbu, ir mokytojai iš įvairių projektų, tiesiog seminarų, kuriuos vedu mokytojams, renkuosi mokyti mokytojai skirtingų kartų, vieni turi daugiau patirties, kiti turi mažiau patirties. Samsung mokykla ateičiai projekte, vėlgi mokytojai, kurie dalinasi mokyklos, kurios dalinasi savo sėkmės istorijom, tom patirtim, ką jie atranda. Tai tiesiog sujungiu visą tai, ką kiti atrado ir apibendrinus galiu dalinti su kitais.
Na, žinių radijo klausytojams primenu, kad eteryje laida Lyderio dilema, prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Ir šiandien mūsų tema lyderis, kuris nori ir daro daugiau. Ir mūsų pašnekovai daktaras Dalius Misiūnas, AB Lietuvos energija valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius, bei Indrė Stakėnienė, projekto renkuosi mokyti mokymų vadovė. Grįšime netrukus po pertraukėlės. Grįžtame į žinių radijo studiją, kur kalbame su daktaru Daliu Misiūnu, AB Lietuvos energija valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi, bei Indrė Stakėnienė, projekto renkuosi mokyti mokymų vadovė. Eteryje laida Lyderio dilema, prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Taigi šiandien mūsų tema – lyderis, kuris nori ir daro daugiau. Na, Daliu, jūs kreipiate dėmesį savo straipsniuose į lyderius, kurie padarė įtaką. Tai kas jie buvo ir kas jums įtaką padarė ir kokią?
Tai iš tiesų gyvenime sutinkame daug žmonių ir aš pats esu šalininkas tokios nuomonės, jog iš kiekvieno žmogaus yra įmanoma kažką pasiimti savo. Ne? Ir nematau to, kaip kad vat, yra vienas žmogus, kuris yra man idealas ir aš stengsiuosi viską padaryti taip, kaip jisai darė ir tada jis bus mano lyderis, ar ne, bet aš tikrai labai ryškiai prisimenu atskiruose etapuose tuos žmonės, kurie daugiausiai tuo metu man atvėrė akis, padarė kažkokį tai teigiamą poveikį, ar ne, pastumėjo kažką daryti, ar mano atveju dažniausiai tai buvo tie žmonės, kurie suteikė man pasitikėjimo ir drąsos. Ar ne? Arba savo pavyzdžiui pademonstravo, kad viskas yra įmanoma. Ne? Tokie. Ir jų yra per tą laiką keletas mokykloje. Labai gerai atsimenu savo istorijos mokytojo, kuris išmokė kritiškai mąstyti plačiau. išeinant ir dalyko ribų, išeinant iš už klasės ribų ir už mokyklos ribų, tiesiog vertinti gyvenimą, ar ne, kaip sakyti, tokia pamoka. Atsimenu savo profesorių Švedijoje, Lundo universitete, su kuriuo atlikinėjau savo daktaro darbą, kuris man realiai pademonstravo, jog nėra čia nieko blogo paklausti ir jeigu tu manai, kad tu turi kažkokį tai planą, kur kitų žmonių reikia pagalbos, tai tiesiog paprašyk tos pagalbos. Jeigu tu manai, kad turi idėją patrauklę, tai ir bandyk ją įgyvendinti, negalvok, kaip ten kiti pagalvos, ar čia kvailai gal atrodys iš šono ir taip toliau. Tai vėliau ir profesiniam jau dirbant versluose, aš irgi turėjau vadovų ar kolegų, kur vienas ar kitas savybės man jie perdavė arba vieną ar kitą mąstymą. Ir nebūtinai, čia visą laiką yra teigiami dalykai. Nes kartais, aišku, to lyderystę galbūt nevadinsi, bet kartais tu pasiimi žmogaus ir pavyzdį, kaip ko nereikia daryti.
Tikrai taip. Na, Indrė, mokyto jo vaidmuo. Koks turi būti mokytojas, kad būtų lyderis darantis įtaką? Nes girdėjome iš Daliaus, kad visgi pirmiausia įtaką daro, na, kaip lyderiai, dažniausiai visgi mokytojai. Tai koks mokytojas gali daryti įtaką, kaip lyderis būti pavyzdžiu?
Mes, kai atrinkinėjom savo dalyvius, kurie po to tampa mokytojais, tai per 8 programos metus tokią išvadą savo pasidarėm, kad tai turi būti žmonės pirmiausia orientuoti į kitus ir norintis pamatyti tą kiekvieną vaiką, norintis jiems duoti ir pirmiausia norintis tobulėti ir dirbti dėl tų vaikų, o ne dėl, sakykime, savo asmeninio augimo ar savo karjeros. Tai mūsų manimu, tai yra išskirtinis bruožas, sakykime, mūsų mokytojų, kuriuos mes atrenkam, jų motivaciją, jų nuostatą kito žmogaus atžvilgiu. Ir dažnu atveju, kai jiems būna labai sunku dirbti, tai yra motyvai jiems dar pabandyti, sulaukti kito trimestro ar mokslo metų pabaigos tam, kad vėliau galėtum dar bandyti. Tai yra dalykai, kurie veda į priekį. Ir sakykime, esam turėję tokią labai gražią istoriją, kuri mane visą laiką labai įkvepia. Matematikos mokytoja, kuris sutiko baigęs berods, man atrodo, KTU, važiuoti į Jurbarko rajoną, Viešvilės miestelį, kur jisai neturėjo nei vieno pažįstamo tenai ir iš to neturėjimo ką veikti po darbo, į mokyklą eidavo vaikai iš globos namų. Jisai eidavo vakarai žaisti krepšinį su vaikinais iš tų globos namų. Tai man šita istorija yra tikrai labai įsimenanti dėl to, kad tuo atveju jau matematika tampa netgi antraeilis dalykas. Ir kur kas svarbesnis dalykas, kad tie vaikai 2 metus galėjo kasdieną žaisti krepšinį su suaugusiu išsilavinusiu vyru, kuriam tie vaikai rūpėjo ir kuris norėdavo ateiti su jais žaisti. Tai tas dėmesys kiekvienam jisai kažkaip sujaudina, kai tu išgirsti šitas istorijas.
Na, paminėjote, kad svarbiausia, kad žmogus norėtų augti dėl kitų, o ne dėl savęs. Na, atkreipė tai mano dėmesį, atrodo ne visai logiška. Ar visgi manoma norėti augti dėl kitų, o ne dėl savęs? Ar galėtumėte labiau praplėsti šitą mintį?
Tai tikriausiai yra susiję dalykai, nes kai tu matai, kaip atvažiavę pas mus jie mokytojai mokosi ir kiekvieną kartą vis bando ieškoti naujų būdų, tai iš vienos pusės galima sakyti, kad jie bando, kad jiems lengviau būtų dirbti. Bet iš kitos pusės tu matai, kad jiems rūpi tie vaikai, kodėl jie ieško tų naujų būdų, kaip prieiti, kodėl šitas vaikas nelanko, kodėl jam reikia kažkokio ypatingo dėmesio. Tai šitie dalykai turbūt yra susiję, bet kai tu matai, kad jeigu ne tie vaikai, tai jie net ir neturėtų motyvacijos dėl savęs greičiausiai taip gilintis į kai kurias temas.
Na, Daliu, o koks yra šitos veiklos papildomas, na, toks poveikis jūsų asmeniniam gyvenimui? Ką jums tai duoda?
Duoda galimybę pačiam kažko naujo sužinoti ir patobulėti, paaugti. Duoda galimybę į tam tikras situacijas pasižiūrėti kitom akim. Ir net ir savo šeiminę aplinkoje aš visai kitaip žiūriu į tai, ką mano dukra parsineša iš darželio ir kaip jinai mokosi dalykų, kaip aš elgiuosi būdamas mokytojo roliai šito atžvilgiu, nes visi mes esam mokytojais būdami tėvais ar vyresniais broliais ar dar kažkuo. Dabar mes tai tiesiog yra labai natūralus dalykas, kai mes vieni kitiem kažką perduodam. Tai tikrai yra man pačiam irgi kaip augimo momentas, kad tą darydamas tu save irgi šiek tiek praturtini ir išmoksti naujų dalykų, o tuo pačiu metu ir investuoji į kitus arba tiesiog daliniesi. Ne? Daliniesi ir tai nėra visada lengva ar paprasta, nes natūralu, kad jeigu kažką sakai, tai turi ir prisimti atsakomybę už tą, ką sakai, tai reiškia, tai turi būti tikra. Tu pats turi žinoti, jog kalbi tai, ką supranti, tai ir įsukai tą ratą, tada pradedi dar labiau domėtis, tada dar įdomiau pasidaro, tada tai yra kaip hobis. Aš visą laiką tą sakiau žmonėms, kad mano pagrindinis hobis yra turbūt mokslas ir švietimas tai dienai, nes aš tam skiriu laiko, laisvo.
Turbūt galima įvardinti ir vat, jūsų veiklą pilietiškumu. Iš tikrųjų esate pilietiškas, jums rūpi Lietuvos likimas. Ar dalyjate savo patirtimi su jūsų organizacijos, tai yra Lietuvos energijos darbuotojais, nes įsivaizduoju, kad kai lyderis yra pilietiškas ir daro daugiau, tai turėtų įkvėpti ir jūsų darbuotojus. Ar pastebėjot kokį poveikį?
Taip, tiesa, aš niekada nesistengiau to daryti sistemiškai, niekada neatsistojau ir nepasakiau, kadangi aš esu karjeros mentorius, tai dabar ir jūs būkite karjeros mentoriais, bet natūraliai jau man pradėjus ir dalinantis įspūdžiais, o tą aš tikrai darau pakankamai dažnai, kad tiesiog vertinu vienas ar kitas situacijas, savo patirtį, tai ką aš pamačiau. Dabar mes turim jau daugiau karjeros mentorių, ar ne? Turim daugiau žmonių, kurie ieško tos kitos veiklos, tos papildomos veiklos. Ir tikrai tai yra to pilietiškumo ar savo paties, kaip sakyti, likimo valdymo pratimas, ar ne? Kur neužtenka vien, reiškia, ateiti į darbą, atbūti jame ir išeiti. O reikia arba žmonės nori tuo pat metu pagalvoti, ką mes čia kuriam, kokią ateitį, ne, ir natūralu, kad yra ir kitos veiklos, kur indėlis gali būti. Mano bent jau toks yra pakankamai aiškus suvokimas, kad tikrai daug žmonių galbūt nuvertina, kiek daug jie gali duoti kitiems. Be kažkokio tai labai didelio papildomo mokymosi ar ten švietimo savęs, ar ne, tiesiog iš savo patirties, nes ko mes ieškom kituose, mes ieškom patvirtinimo apie tai, kaip traktuoti vieną ar kitą situaciją, kaip vertinti vieną ar kitą dalyką gyvenime. Šito mes norim iš žmonių, kad mums būtų ramiau priimti vienus ar kitus sprendimus. Tai juk tai yra išgyventa ir to dalintis yra labai paprasta.
Na, šiandien lyderio dilemoje kalbame tema lyderis, kuris nori ir daro daugiau. Su mumis laidoje dalyvavo Dalius Misiūnas, AB Lietuvos energija valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius, taip pat KTU alumno asociacijos prezidentas ir karjeros mentorius, bei Indrė Stakėnienė, projekto Renkuosi mokyti mokymų vadovė, taip pat pedagogų mokymų programos Samsung mokykla ateičiai mokymo turinio vadovė. Na, šį ir kitus laidos įrašus rasite Žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Su jumis buvo Lisa Miniotaitė ir lyderio dilema. Iki kito antradienio.